rjedhat takfiriste, skenar për shkatërim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Lëvizje takfiriste, skenar destruktiv. Në disa edicione të kaluara, kemi bërë një kritik ndaj bazave ideologjike dhe bindjeve fetare të selefistëve me anë të metodologjisë dhe të epistemologjisë, dhe nga pikpamja e dietarëve shiit dhe sunit, kemi vënë në dukje kontradiktën e bazave ideologjike dhe të bindjeve fetare të selefistëve me mësimet burimore islame. Në këtë edicion do të flasim rreth dallimit mes selefistëve bashkohor dhe selefistëve klasik. Selefizmi bashkohor ka shumë dallime me mënyrën e selefizmit tradicional, edhe pse parimet dhe bazat e selefizmit gjatë shekujve të kaluar kanë mbetur të pandryshueshme, mirëpo kushtet dhe karakteristikat e kohës dhe të vendit kanë krijuar disa ndryshime në konceptin dhe përmbajtjen e tyre. Prandaj, selefizmi bashkohor nuk mund të konsiderohet saktësisht si ai selefizëm tradicional ose klasik në të kaluarën. Për të njohur selefizmin bashkohor, patjetër së pari duhet të njihen karakteristikat e tij, pastaj të kuptohen faktorët e formimit të tij dhe në fund të studiohen llojet e tij dhe të identifikohet pozita e vehabizmit si pionieri i lëvizjeve takfiriste në mes të llojeve të ndryshme të selefizmit. Së pari, do të trajtojmë karakteristikat e selefizmit në ndikim të atmosferës së bindjeve fetare, politike dhe teknologjike të periudhës aktuale, dhe pastaj do të analizojmë llojet e ndryshme të selefizmit. Karakteristikat e selefizmit bashkohor janë formuar si reagimi kushteve të kohës dhe të vendit. Selefizmi bashkohor nuk është vetëm një doktrinë fetare, ashtu si lloji tradicional i tij, sepse ai ka karakteristika të cilat i ndajnë ato nga selefizmi bindjeve fetare. Një prej karakteristikave të selefizmit bashkohor është mungesa e një përkufizimi të saktë dhe të përcaktuar, si dhe mungesa e kufijve të tij. Përkufizimi tradicional i selefizmit bazohet mbi ndjekjen e plotë të muslimanëve të tre shekujve të parë të islamit. Tani shtrohet pyetja se a beson selefizmi bashkohor në ndjekjen e plotë të muslimanëve të tre gjeneratave të para të islamit, apo beson në ndjekjen e librit të shenjtë dhe të sunetit të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa aleyhi wa salam? Rashid Al-Ghanushi, mendimtar i njohur tunizian dhe një prej liderve të lëvizjes Vëllazëria Muslimane Tunizisë, në përkufizimin e selefizmit, atë e konsideron një metodë e cila mohon imitimin e medhebit dhe imitimin e bindjeve fetare dhe porosit kthimin në parime. Një përkufizimi tillë i paqartë e vendos konceptin e selefizmit bashkohor përballë sfidave serioze deri në atë mas, saqë selefistët gjithashtu kanë mbetur pazgjidhje në shpjegimin e konceptit të selefizmit si një shkollë mendimi të veçantë islam. Pas shumë vitesh nga paraqitja e këtij vështrimi, selefistët organizojnë konferenca dhe simpoziume të ndryshme për ripërkufizimin e kësaj shkolle dhe për ricaktimin e kufijve të saj. Për shembull, një prej konferencave që është organizuar në këtë drejtim është konferenca me titull El Selefietu, El Mafhum, El Tahavulat në Riyadh, Arabi Saudite, në të cilin kishin marrë pjesë mendimtarë të ndryshëm, ku shumë prej tyre kanë folur rreth rënjes së konceptit tradicional të selefizmit, për shkak se ai është i paqartë në periudhën bashkohore. Sipas doktor Abdullah Baridi, kushtet aktuale nuk janë në harmoni me përkufizimin e selefizmit tradicional, sepse epoka bashkohore e ka gjuhën, karakteristikat dhe kërkesat e saj të veçanta. Përveç faktit se koncepti selefizmit ka shumë paqartësi, sfidat ekzistuese në bazat e selefizmit janë bërë shkak që selefistët të përballen me ndarje dhe përçarje të shumta. Për shembull, vështrimi dhe qasja e tyre ndaj mendjes dhe transmetimit ka pasur ndryshime në disa dekada të fundit. Metoda e transmetimit është trashëgimi e Ahmed bin Hanbel dhe në një kohë njihej si karakteristika kryesore e selefizmit, ndërsa sot po përballet me shumë pyetje. Mofereh bin Sulejman bin Abdullah al-Kusi, profesor i Fakultetit të Teologjisë në Universitetin Imam Muhammed bin Saud në Riyadh, sfidat përballë selefizmit i shqyrton në dy fusha. Njëra është racionalizmi islamik dhe tjetra racionalizmi perëndimor. Sipas tij, dy grupe të muslimanëve përfaqësojnë racionalizmin islam në kohën bashkohore. Njëri është grupi i muslimanëve të cilët në racionalizmin e tyre mbështeten në trashëgiminë e grupeve islamike dhe duke u bazuar në to i japin vlerë mendjes. Ndërsa grupi tjetër janë ata muslimanë të cilët japin vlerë mendjes për shkak të kushteve ekzistuese dhe për shkak të nevojës për një veprim racional ndaj shariatit në periudhën aktuale. Ky grup kundërshtimin e mendjes e konsideron ngurtësi dhe shtirje. Për shembull, në sferën e selefizmit vehabist, në kohën kur qeveria e Arabisë Saudite po bën përpjekje për të racionalizuar mezhebin dhe në kuadër të kësaj përpjekje, po organizon konferenca të ndryshme, grupet radikale ende po kundërshtojnë mendjen në mënyrë të ashpër. Kjo është në kohën kur përkrasit ekstrem të hadithit në Pakistan nuk i japin kurrë far pozitë mendjes. Nga ana tjetër, Ehsan Ilahi Zuhair ka krijuar një deg në lëvizjen e përkrasve të hadithit Ale Hadith, e cila bazohet në racionalizëm. Kritika janë adresuar edhe në fushat e epistemologjisë së selefizmit. Për shembull, nëse transmetimi nuk është e vetmja rrugë për arritjen tek e vërteta, atëherë si do të përkufizohet pozita e hadithit si një burim i njohjes? Çfarë janë kushtet e vlerës së tij? Nëse mendja do të pranohet si një metod, atëherë racionalizmi do të sundojë në ontologji. Gjithashtu edhe në semantik, diskursi i hermeneutikës dhe i të kuptuarit figurativ në Kur'an do të fitojë rëndësi dhe si pasoj, kuptimi si përfaqësor do të humbas karakteristikën e tij informative. Gjithashtu edhe në fushën e çështjeve apologjetike, duket një situatë ngjashme dhe nëse çështjet si njohshmëria e Zotit dhe idhujtaria, besimi dhe mohimi, si dhe suneti dhe bidati, në të kaluarën i jepnin unifikim selefizmit, aktualisht çështjet të tilla janë përballur me sfida serioze. Për shembull, korrelacioni mes besimit dhe veprimit në të menduarin e selefizmit vehabist, i cili bëhej shkak që ata të shpallnin jo besimtar muslimanët e tjerë, aktualisht nuk pranohet nga të gjitha grupet vehabiste. Neoselefistët janë tërhequr nga ky qendrim dhe refuzojnë këtë pikpamje, ose për shembull, qeveria e Arabisë Saudite për të shmangur izolimin dhe për të krijuar marrëdhënie me muslimanët e tjerë, nuk i qëndron besnik qëndrimeve tradicionale të vehabizmit. Kjo është në kohën kur dega ekstremiste e vehabizmit ende insiston në bindjet tradicionale të saj dhe kundërshton grupet e tjera të brendshme. Në këtë kuadër, grupi Ihwan, Vllazëria, i udhëhequr nga Juhayman al-Atibi, me moton se qeveria ka devijuar nga bindjet dhe pikpamjet e veta të vehabizmit, u rebelua kundër qeverisë saudite në vitin 1979. Përgjatë dy javëve, pushtoi Masjidul Haramin. Ajo që dallon kritikat tradicionale nga kritikat bashkohore është sfidimi i rrënjëve të selefizmit. Për shembull, në të kaluarën kjo shkollë sulmoi zakonisht në kuadër të luftës kundër dilemave të tilla si ndërmjetësimi dhe vizita e varreve, ndërsa sot po sfidohet baza e një të menduarit të quajtur selefizëm. Në këtë fushë, disa konsiderojnë se selef është një periudhë e veçantë kohore të cilën e ka lavdëruar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam. Disa të tjerë argumentimin e selefëve e kanë kritikuar nga ky aspekt se qëndrimet dhe vendimet e selefëve nuk kanë qenë të bazuara në dispozitat e shariatit, por ato janë bërë në bazë të gjykimeve të tyre në fusha të ndryshme dhe këto gjykime kishin dobi vetëm në punët e tyre, ndërsa për muslimanët që jetojnë disa shekuj më vonë nuk kanë kurrë far dobije. Në këtë mes, edhe shiizmi, me argumente racionale dhe transmetuese, nuk pranon se të gjithë sahabët, tabeinët dhe tabi-tabeinët, kanë qenë të drejtë. Një grup tjetër i muslimanëve sunit ka sulmuar ashpër bazat e këtij të menduari dhe ka cilësuar atë faktor të përçarjes dhe të mosmarrveshjes në shoqërinë islame. Shumica e muslimanëve i kundërshtojnë bazat e selefizmit. Metodat e dhunshme të selefistëve për eliminimin fizik të kundërshtarëve musliman me akuzë për mosbesim dhe dalin nga feja, si dhe veprimtaritë terroriste dhe shpërthimi i bombave në vendet publike, e kanë përballur selefizmin me një krizë të pranimit dhe me krizën e legitimitetit fetar. Për shembull, aktualisht janë mbyllur shumica e zyrave të organizatës Arabitatu al-Islamia, që i përket lëvizjes ekstremiste vehabiste, e cila me pretekste të ndihmës në ngritjen e mirëqenies, vepronte në shumë vende të botës, sidomos në vendet e varfra të Afrikës, për të krijuar përçarje mes muslimanëve. Selefizmi nuk përfill fare ndjenjat njerëzore. Në shkollën e selefizmit nuk ka vend për ndjenja, sepse mbi ato sundon një asketizëm i thatë dhe një shpirt i ngurtë. Kjo gjendje është bërë shkak që kjo lëvizje të humbas për krasit e saj, sidomos të rinjt musliman. Selefizmi, aktualisht, nuk është një koncept i gjerë dhe unifikuar, por ka prirje dhe anime të ndryshme, që secila prej tyre mohon animet dhe prirjet e tjera. Me fjalë të tjera, koncepti selefizmi të sotëm përfshin një grup të lëvizjeve ekstremiste dhe radikale, të cilat, me pa tjetër, nuk do të thotë se janë të njëjta nga aspekti bazave apologetike, bindjeve fetare dhe politike dhe nga pozita shoqërore. Selefizmi aktual nga aspekti doktrinës është bërë më i larmishëm. Për shembull, degët e Ahle Hadithit janë darë nga shkolla e selefizmit të Shah Waliullah Dahlavi dhe pastaj përsëri janë darë grupet të tjera në personaliteteve fetare që vepronin atje. Gjithashtu, edhe selefizmi vehabist në periudhën aktuale është ndarë në degë të ndryshme që secila prej tyre ka karakteristikat e saj të veçanta dhe të gjitha ato nuk mund të klasifikohen në një koncept të unifikuar, për arsye se ekzistojnë grupet radikale dhe tradicionale si Ikhwan, që beson vetëm në bindjet e Muhammed bin Abdul Wahhabit, grupeve ekstremiste, grupeve intelektuale, lëvizjeve sekulariste dhe laike.